Слава Ісусу Христу! Мої вітання, шановні радіослухачі! Ви слухаєте програму «За Христа». Я Максим Приступа, ведучий. Радий вітати сьогоднішнього нашого гостя. Це отець канонік Вітольд Йосиф Ковалів, історик та директор видавництва «Волання з Волині». Слава Ісусу Христу, отче! Отже, дорогі друзі, ми сьогодні з отцем Вітольдом поговоримо про таких три цікавих речі. Ну, от в 90-х роках Римо-католицька церква була надзвичайно ослаблена. Ми знаємо про те, що церква після червоного терору залишилася без жодного єпископа. Все те, що, з чого користали наші вірні, це були священники, які або з чудесних причин не були репресовані, не були знищені, не були вбиті, і, власне, вони духовно окормляли наші терени, українські терени. Але коли Святіший Отець, Папа Римський Іван Павло ІІ, відновив структури Римо-католицької церкви в Україні, зрозуміло, що в Україні дуже мало було душпастирів, які, власне, походили з цих терен. І така просто хвиля, скажімо так, була в Римо-католицькій церкві нових священників, які походили з інших країн, зокрема, з Польщі. Ну, йшли на так звані місійні землі, і, власне, отець Вітольд Ковалів, він один із тих священиків, які прибули до нас, до України на початку 90-х років, в кінці 80-х, на початку 90-х. Цього року отець має 27, здається, років, так, священичого служіння. Правильно, отче?
Так виходить, так.
Так. Походить із Закопаного, це така мальовнича територія Польщі, де гори, де...
Ну... Тобто я народився в місті Закопане, а жив в такому селі Білий Дунаєць, це частина парафії Поронін.
Угу. Ну, але тим не менше, це, здається, гірська територія гір, це... так?
Так,
так звані так. Гуралі. От, так. Дуже люблю слухати гуральські колядки, особливо, отче польські. Це щось таке унікальне і надзвичайне. Отже, 27 років священичого служіння і, власне, служіння в Україні. Ми першу частину нашої програми присвятимо, от, власне, тим рокам, які отець присвятив Україні. От, отже, ви вже скільки років в Україні? Дуже багато. Ви відчуваєте Україну рідним краєм на сьогоднішній день?
Ну так, це моя, я кажу, друга батьківщина. Народився в першій батьківщині, там жив 24 роки, а останні роки, власне, живу тут в Україні. Я мав таке щастя, що як був на практиці у отця Августина Медніса, то одного літа проголосив суверенітет. А наступного року я теж переживав, як проголосив незалежність. Так що я був свідком просто встановлення української держави, так можна сказати.
І державності, так. І церкви.
Ну, і разом з тим, власне, відродження церкви на Львівщині. Ну, це так сталося, що я взяв собі за магістерську роботу біографію отця Михайла Ховацького, святополка, який навчався у Львові. Потім він працював в Тарнівській діецезії, але як він був одним з організаторів Хоголовського повстання, і, власне, документи теж цього повстання, там допити і всі інші такі документи, є донині у Львові. І я приїхав, власне, досліджувати як клерик ці документи, а при нагоді був, власне, так випало свідком відродження нашої церкви на Львівщині. Ну, там було 13 відкритих костелів навколо Львова. У Львові тільки два були, ні? Така була складна ситуація. Але ще в інших парафіях деякі священики працювали. І мав нагоду їм трошечку помагати в неділю чи в будний день. Але особливо в неділю. То з отцем Камілевським, наприклад, я їздив по парафіях тоді, які відкривалися. Я був свідком першої зустрічі парафіян в Ходорові з отцем Людвіком. Коли там віддали костел, який був, там була школа за радянський період в костелі. І як він організував цю парафію. Пам'ятаю, як перше таке вказівки давав, щоб зробити туалет, щоб зробити огорожу. Ну, такі прості речі.
Отче, які... а кого ви...
Закарбувалися на пізніше потім.
Кого ви вже тут застали, коли приїхали до України, як душпастер вже з ідеєю?
Я застав у Львові, застав отця Керніцького Владислава.
Ага, так, так.
Там йому, власне, допомагав отець Камілевський. Також там було пару... таких, що там на практиці, наприклад, був діакон тоді Петро Ботвіна, Tam pracował też otec Derunow, tudi Władysław, bila katedry. Otec też mał diakonom był tudi Andrii Baczyński. Także ci chłopcy właśnie pamiętają. No troszkę nawet w stanie Lwowa to ja poznał ojca Markiana Trofimiaka w mieście Kremenec. Potem ojca Augustyna Mednisa, wtedy on był w Szczerci, potem w następnym roku on wrze żył w Chodorowi. Takoż pamiętają się Mączyńskiego.
Отже, а що ви знали про Україну тоді, коли їхали сюди, коли збиралися як місіонер тут служити? У нас тут багато...
Ще була Українська Радянська Республіка.
Ну, зрозуміло. Ну, тут
я
було, тут...
брав участь, в Кракові була така конференція про митрополіта Шептицького, то я тоді пізнав, наприклад, директора архіву, пана Ореста Мацюка зі Львова. Потім він мені допомагав теж знайти про Головацького отця різні матеріали. Так що я дещо цікавився, но...
Ну, ви знали про таких священиків, наприклад, як Генріх Мосінг, який, до речі, також у Львові послуговував?
Так, так, навіть мене отець тоді трохи м'як завіз до нього. Потім після певних років то мені сказав, що то був такий екзамен, що отець Мосінг казав, чи я надаюся до цієї праці в Україні, чи ні.
Це вже як священика він вас екзамен такий приймав, так?
Так, так.
Ну, а як, до речі, от як людина, отець Генріх, який він був як людина? Кажуть, що він був, ну, просто надзвичайної сили лікар. Тобто він лікував дуже багато, ну, таких відгуків було позитивно. А як священик, як людина, яким він
був? Як священик, то я вже його пізнав, вже був такий старенький і... No, tylko taka rozmowa była, ja tak szersze jego nie poznał, nie? Ale no, czuł bardzo takich wytchuków pro niego i dużo właśnie ja rady, że my mamy nagodę niedawno wydatę książkę pro niego, jaką napisała sestra Julia Świderska. Так що вийшла друком така книжка.
А оця Дажицького, оця Хоміцького, такі апостоли Поділля?
Хоміцького я не встиг пізнати. Дажицького я раз їздив до Городківки, але то він вже був вже старенький, то пізніше їздив, як вже тут працював в Україні.
Так. Отже, от за цей період...
Як помер, то я рік вже був в Україні. Він в 93-му, здається, помер.
Отже, от ви вже 30 років в Україні, так? Здається, близько 30 років.
Майже, майже, і ще ні.
Чого ви навчились в Україні за цей період, живучи тут? Те, чого ви не навчились на своїй першій батьківщині Польщі?
Ну, це важке запитання, бо я скажу так, що... Я то боюся навіть так казати, що щось там багато знаю про Україну, бо я бачу, що щоразу менше якби знаю. Деякі речі просто не можна так зрозуміти до кінця. Дещо дивує, але теж ситуація дуже зараз міняється. Дуже багато людей виїжджає звідси. І сьогодні, наприклад, ми мали такий молитовний сніданок в Острозі на замку. І ми разом в різні конфесії священники, ми молилися власне про те, щоб люди не виїжджали звідси, щоб тут була для них нормальна праця, нормальна зарплата. Зараз це якби така наша ту найбільша проблема є, еміграція.
А з чим ви не можете змиритися в Україні? От те, з чим, що вам не подобається з першого дня і супроводжує вас постійно до сьогодні? От, тому що ви кажете, дещо з чимось не можу погодитися. З чим ви не можете погодитися?
Наприклад, те, що немає доріг, то є така проблема, але ну, як є якийсь хороший транспорт, тоді цієї проблеми якби нема. Jakiś pozaszlachowy, ale jak tak jeździ ten normalnym automobilem, to co jest istotna problema. Ale zaraz, no, ja żyłem w takim miejscu, że na szczęście, że jest ta droga bliżmęż normalna z Rivno-Chodorowa na przykład, nie? Ale to nie ta główna droga, a bokowi no to takie...
No takie praktycznie jakieś rzeczy. Otóż, od jak tak stało się, że wy przyjechali do Ukrainy? Młody świeszczenik, młody chłopiec, świeszczenik, no perspektywy szerokie, w Polsce cerkwa wtedy rozwijała się. Більше того, бути католиком в Польщі – це щось одне, бути католиком в Україні – це щось інше. І не будемо приховувати, так. Там священники в Україні, римокатолицькі, мусять їхати, просити постійно грошей десь за кордоном на те, щоб там щось будувати, щоб якось розвивати. розвивати парафію і так далі. І ви їхали в цю убогість, тому що що вас тут застало? Ну, ніщо, такі якісь мрії хіба і якісь плани. От як сталося, що ви приїхали до України?
Це був тоді такий, знаєте, романтичний час. Це теж впливало якби на це рішення. Ну, моя родина ще походить з України, так що це теж був такий важливий фактор. Ну, а крім цього, ну, то як я працював над цю роботою, ну, то мав нагоду допомагати священникам тут. І так собі рішив, що, ну, попробуємо тут працювати. І в мене вже було таке тверде рішення тут виїхати, і в семінарії вже вони теж бачили, розуміли це, і... Ну, і позитивно віднеслися до цього. Ну, крім цього, я мав постійний зв'язок з архієпископом Яворським, з отцем Бучеком.
А що вас з ними пов'язувало?
Вони приїжджали до Пороніна. От колись в 50-х роках отець доктор Мар'ян Яворський був вікарієм в Пороніні. Він був тільки на двох парафіях вікарієм. Башня Дольна біля Лубачова і Поронін біля Закопане. І він підтримував зв'язок з нашою парафією, приїжджав на різні урочистості. Я теж був на його єпископській сакрі в 84-му році, то я ще тоді був в ліцеї, навчався. І це теж мало значення, бо перше запрошення до Львова, власне, поміг мені зорганізувати отець Мар'ян Бучек, а друге запрошення в Україну то зробив мені отець Пьотр Бутвіна.
Це францишканин, чи я щось путаю?
Так, але я не доїхав до Шепетівки. Я залишився на Львівщині тоді.
Отже, ну от зрозуміло там, да, ця позиція вже...
Але зараз близько Шепетівки. І так в 90-х роках ми практично були з сусідами, собі допомагали. Навіть був час, як я попав в аварію автомобілем, то таки Ладу купив вживану від отця Петра в Шепетівці.
Того ви так на дороги нарікаєте українські. Зрозуміло, трошки іронії. Отже, ви ж жодного разу не шкодували, що служите в Україні? Чи були якісь хвилини такого розпачу?
Ну, думаю, що ні. Такого великого розпачу не було, бо тут в мене такий один священник працював вікарієм, то дуже нарікав так страшно. І він потім на Поділлі там в Бучачі працював. І потім виїхав з України, вже не хотів тут працювати. Але він потім рішився, поїхав до Бразилії знову. Так що
на місії все одно.
Він відчував таке покликання місійне, так.
Отже, як би ви кількома словами описали край, в якому сьогодні служите?
Ну, Волинський край, я би так сказав.
Волинь моя краса, як ті пісні, так?
Так, є особлива така частина України, своєрідна. Ну, Поділля інше, Волинь інше, Прикарпаття інше, Закарпаття інше. Кожна країна має таке своє щось, якийсь геніус лоці. А Острог особливо, тут сьогодні ми теж підкреслювали, власне, що тут була Острижська Біблія надрукована, навіть там, ну, такі високопарні слова були сказані, що духовна столиця України, ну, може і так, хоча б через цю Біблію, ні?
Там, до речі,
це велике значення, як так собі усвідомити це. Також на цих теренах тут постала практично Берестейська унія. Це теж має велике значення, що тут було таке намагання до єдності церкви. То до сьогодні відчувається. Хоча я іронічно такою кажу, що 500 років минуло і нічого не змінилося, але друга справа.
Отже, от дивіться, така ситуація, що Луцька діецезія, вона одна із найстаріших в Україні. Ви вважаєте, що вона переживає на сьогоднішній день один із найтяжчих періодів?
Знаєте, то є так, що 90-ті роки то був такий період відродження. Зараз вже немає такого ентузіазму. Зараз багато людей знову виїжджає, та еміграція. Це дійсно такий складний час, але ця діецезія існує і триває. Може, по кількості наші парафії дуже маленькі, але вони є. Є душпастирі, є парафії. Ну, я пам'ятаю, в 90-х роках, наприклад, з отцем Владиславом Чайкою, який є в Рівному постійно, То ми, нас було двох священиків на, тут на терені
цілої Волинської області?
Ні, Рівненської області. Ага, це половина нинішньої Луцької дієцезії. Ну а зараз 8 чи 9 священиків працює на цьому терені. То, так що є, є певна різниця і якийсь ріст.
Ну, а якщо про труднощі говорити...
Кількості, але ну, існує церква.
Якщо говорити про труднощі, то що б ви ну, перерахували, які би, скажімо, такі тези от, щодо труднощів? Чого бракує так? Чи з чим виникають проблеми?
Ну, на певно, ці матеріальні бази то є проблема, бо ми, наприклад, маємо тут храми, великі храми. Більшість храмів постійно треба ремонт. Ще дуже ну, бракує, щоб ці храми мали ну, таку красу, як колись. Це велика проблема. А людей мало. Храми великі, людей мало, я би так сказав. То є така, така це по зовнішньому видно. Ну, внутрішні є такі теж проблеми, що ну, дуже часто це християнство наше тут на Волині, воно таке, ну, є поверховне, тут треба в глибину зараз йти, треба такій, ну, глибинної формації наших людей. І це торкається всіх спільнот. Ми сьогодні, власне, так говорили, навіть один православний священик до мене каже, що ви якось, ми, католицькі священники, що ми краще знаємо свою паству, що вони аж так не знають. Може, вони мають більше тій пастві, то не знають докладно, а що в нас якось це якби краща ситуація. Так що можна навіть в тій важкій ситуації власне бачити ці позитивні справи. Те власне, що мені сказав сьогодні цей православний священник.
От скажіть, от раз ви вже почали говорити про зустрічі, такі як молитовний сніданок з іншими представниками інших конфесій, як відбуваються стосунки там на Волині між православними і римокатоликами, і греко-католиками? Знаю, так само дуже багато до нас на радіо телефонують з Волині протестантів, виявляється, їх там також дуже багато.
Дуже багато.
Які контакти, які стосунки між цими перерахованими конфесіями ви переживаєте на сьогоднішній день?
Ну, завжди, як є храмовий праздник, чи якийсь інший праздник великий, то взаємно себе запрошуємо. Приходять православні священики. Вже більше 10 років, наприклад, в нашому храмі теж відправляє греко-католицький священик. Вони допіро почали будувати свою церкву в Естрезі. Я колись, власне, бачив, що є греко-католіки в нас, є студенти в Острозькій академії греко-католіки і не мають свого пастиря, то запросив отця Богдана з Шумська, і він тут майже 10 років працював. Зараз і інший отець працює з Тернополя, приїхав тут працювати. Так що, ну, працюємо разом, і разом маємо подібні проблеми. Так само по сусідстві православний священик церкву будував. Ну, спочатку там були конфлікти, бо трошки хотіли нам територію забрати, але потім це все якось заспокоїлося, ця ситуація конфліктна відійшла вже в прошле.
Тобто зараз... А от з московським патріархатом, отже, як відбувається?
А з московським патріархатом це може буде звучати дивно, але ми мали дуже добрі тут відносини. Чому? Тому що то був такий старенький священик, вже його нема, вже помер. Він був тут десь 30 років, був трошки більше, довше був священником в Острозі, як я зараз. Нас єднала тут доля, тобто в тому самому періоді був закритий собор і наш костел по сусідстві. Ні? І в цей сам період були відкриті. Наш костел був відкритий як перший в Луцькій дієцезії 12 листопада була перша свята меса 1989 року і відправив отець Антоній Андрушишин зі Славути. Так що в цьому році будемо святкувати власне 30 років відродження нашої парафії. То перша парафія, яка відродилася в Луцькій дієцезії. Вже можу запросити разом з отцем Вальдемаром, нинішнім настоятелем, до нас прийде в суботу 16 листопада наш ординарій Луцької дієцезії єпископ Віталій Скомаровський і буде відправлена урочиста свята меса. Ну, ще, як би сказати, No, ці молітовні сніданки є теж так, власне, нагодом. Ну, це лише другий був такий сніданок, рік тому і зараз, сьогодні.
Ну, але гарна, зрештою, традиція цих зустрічей. Так, отже, ще одне запитання буде стосуватися також дієцезії в цілому. От на сьогоднішній день у Луцькій дієцезії служить більше 90% священиків, які є вихідцями з Польщі. На сьогоднішній день, коли церква в Україні, Римо-католицька церква в Україні, досить гарну позицію має, є достатньо покликань. Ну, в 90-х роках було достатньо, зараз бракує, мало є студентів семінарі. Але, зрештою, чого так багато польських священиків у вас?
Я би так не сказав, бо тут є хрупка священиків з Тернопільщини. Ці з Польщі, то частина є священиків, які тут були свячені в Луцьку. Так що вони походять з Польщі, але вони є нашими українськими, волинськими священиками, я би так сказав. Так що це така трошку складна ситуація.
Ну, я згідно з даними сайту дивився. Можливо, там ще не обновлені вони, так, але принаймні, власне, це посилаючись на сайт.
Але бо там пишуть з Польщі, але не пишуть того, що він в Луцьку священий. Так що це такий нюанс є. А цього воно є написане, тільки треба якби докладніше прочитати.
Ви не маєте проблем, на Волині нема проблем такому керунку етнічному, що це є польська церква, є українська церква.
Значить, колись то була така проблема. Була ще інша проблема, що були деякі проблеми такі. Я, наприклад, маю українське громадянство, я взяв українське громадянство, але був час, що священники тут мали проблему з реєстрацією і так далі. І пам'ятаю, я дуже часто говорив на цю тему з нашим єпископом Маркіаном Трофім'яком, і я його просив, і він це зробив, що всі священики в нас мали постійне проживання. Це було дуже такий важливий фактор, який просто єпископ допоміг кожному священику, щоб такі документи зробити. То було дуже важливе. Натомість цей стереотип існує надалі, щоб кажуть польські костели, так. Але він не є польський і не є український. Він є католицький, дійсно католицький, бо в нас є різні люди і багато є походження польського, але є і багато українців просто, ні?
Скажіть, головна мова богослужінь сьогодні, або найчастіше на якій мові відбувається богослужіння на парафіях Луцької дієцезії?
То є по-різному. В нашій парафії то ми так дотримувалися і далі дотримуємося, що є половина святих мес є польською мовою, половина українською мовою. Тобто в неділю є дві святі меси. О 8 годині зранку є польська, о 10 українською мовою. А ще в 12 греко-католиків відправляють.
А ви вважаєте, що Римо-католицьку церкву в Україні поступово потрібно українізувати? Чи варто дотримуватися тих старих традицій?
Тому що вона українізувалась. Я колись думав, що цей процес буде тривати, скажімо, 70 років, чи потім думаю, певно буде тривати 40. А зараз бачу, що він вже майже зреалізував.
Ну, це як де? От дивіться, Поділля до сьогоднішнього дня, Вінниччина, Хмельниччина до сьогоднішнього дня стоїть на своєму, що мають бути, в день, бодай, одна служба польською мовою. Ну, залежно там, в деяких парафіях і проповідь польською є, в деяких тільки сталі частини і пісні і так далі, деяких там читання українською мовою.
Ну, нас подібно є, теж по-різному в різних парафіях. Але я парафій, що вже перейшов майже цілковито на українську мову. Колись один священик каже до мене: Вітек, я вже не маю для кого відправляти польською мовою, ні? А я йому кажу, то відправляй для себе. Часу до часу.
Але дивіться, бувають такі болісні дуже переходи. От я знаю на Тернопіллі, з певних причин не хочу говорити парафію, але там великі проблеми є в настоятеля з парафіянами, тому що настоятель сам з-за кордону хоче перевести, власне, богослужбову мову, взяти українську, і в кістяк таких, скажімо, традиціоналістів, які виступають за польську мовну месу, вони там просто в контрах серйозних з настоятелем. Ви вважаєте, як такий довгожитель української вже землі, який походить з Польщі, вважаєте, що варто робити такі радикальні якісь повороти, чи все-таки ні? Прислухатися?
Я думаю, що то треба робити повільно і не робити якби на злість деяким людям, бо тут в сусідніх парафіях так зробили, що поміняли години служб. більше людей ходило на польську службу, то тоді зробили українську і навпаки. І це людей дуже обурило. Я думаю, що ну, не треба робити так проти людей, а дати можливість вибору. Так що це я наприклад, був одним з перших священиків, який почав відправляти українською мовою. Ще не було цих богослужбових текстів. Тоді комісії збиралися, працювали.
Така була червоненька папка, така, я пригадую.
Так, були на ксеро ми робили ці копії тих перекладів, чи друкували в принтері.
Ну дивіться, отже, з цими перекладами ще є ну от, така проблема. От є частина парафіян, котрі добре знають польську мову, але їх дуже мало. Але більшість парафіян – це ті, котрі завчили, от «здровещ», «Маріо», «ласкі», «пелна», причому дуже часто говорять якісь слова, які подібні лише до польської, і не знають змісту тієї служби, але дуже так чітко виступають за те, щоб ці богослужіння на польській мові були. Ну от як тут пояснити людині, що ну все-таки краще, щоб ти розуміла, так? От все-таки варто сприймати розумом, не тільки серцем, так як це відбувається.
Запровадили зараз, наприклад, неділю, крім святої меси, як є українською мовою, то теж ці всякі додаткові молитви, як акт віри, надії, покути, потім ангел Господній. Вже є люди з Легіону Марії, які ці молитви відмовляють українською мовою, ці такі додаткові, до або після святої меси. Так що це є можливість, щоб свідомо вже пізнати всі ці молитви. І хто як хоче, то так само зараз теж катехеза є для дорослих. Ну, на жаль, дуже маленько людей приходить, але є. Новий настоятель відновив, зараз є теж катехеза, власне, для дорослих.
Отже, наступне запитання буде надзвичайно приватне, особисте, але цікаво все ж таки. Я коли так подивився знімки священиків вашої дієцезії, і я побачив, що ви один лише священик, який носить бороду. Чому ви носите бороду?
Є отець Лешек Володимир Івовицький.
Монах, здається.
Має велику бороду.
Чернець, він чернець, бороду. Здається.
Чернець, так. Угу. Ото колись жартом говорив єпископ Маркіян Трофімяк, що в Луцькій діецезії є дві канонічні бороди. Отця Лешика і моя.
І все ж таки, чому ви таки віддаєте симпатію бороді?
Я знаю. Ну, я навіть, як в семінарії був, то були канікули, то теж не брився. І раз мене віцеректор зустрів і накричав на мене. Ковалов, ти хочеш капуцини йти? Я колись то мріяв піти до єзуїтів. Ага. Недавно зараз був спомен святого Станіслава Костки, то я в інтернеті побачив такий ролик, де показали такий старенький фільм, така презентація того роліка була. І згадав, як монашка Міхалітка в катехезі, ще дошкільній катехезі, в якій я брав участь, цей ролік показувала нам. Ну тоді то було такий...
Проектор, напевно, якийсь.
Проектор, так, то зовсім така, вже за це ми всі забули зараз.
Цікаво, а чому вам такі симпатичні були єзуїти? Ви любив навчати?
Я сказав цього, це і це. Я тоді таке певне рішення зробив, що я мав 5 чи 6 років, що хочу так, як Станіслав Костка, піти звідти.
Ага, до Італії.
Можете втікати з дому і йдеш далеко за кордон іти навчатись, але таке щось було. І потім я в ліцеї, то я з пробощом говорив з цим Яним Ласутом, то він мені вибив з голови тих єзуїтів. Каже, що ти йди до нормального священика, йди до нашої семінарії дицизіальної. Ну то я ж тоді хотів до львівської йти семінарії. Була львівської архідіецезії в Любачеві, була семінарія в Любліні на початку 90-х років. В 80-х роках була і на початку 90-х. Я там хотів піти. Але він каже, ні, що будеш до Любліна їздити? Краків ближче. Ну і так послухав його, ну що ж. Треба було пробоща свого настоятеля слухати.
Ну що ж, дякую. Я нагадаю радіослухачам, що ми зараз спілкуємося в програмі «За Христа» з отцем каноніком Вітольдом Йосифом Ковалєвим, який сьогодні служить як резидент в Острозі. Так, і так. наступна зараз частина нашої програми буде присвячена саме темі служіння отця, яке він започаткував в далекому 94-му році, а саме про видання часопису «Волання з Волині». Це релігійно-суспільне видання Римо-католицької церкви Луцької дієцезії у листопаді, засновано 1994 року. Давайте на початку про саму назву. От, чому, з чим пов'язана назва «Крик з Волині» або «Волання з Волині», як це?
Ну, я би тут не казав «крик», але то таке має в українській мові асоціація зі словом «волання».
Так, дослівно.
Але «волання» теж в молитвах, наприклад, є «волання», в Біблії є «волання», і «Пані, услыш наше волання», не? Наприклад, є таке. То має трошки інше значення, але ми тоді на початку 90-х років шукали всякої допомоги, власне, а тоді до сьогодні триває це. І так якось тут з приятелем, з цим Андрієм Щісловичем, з Лубунові, і з цим Мартином Страгановським, ми так думали, і одній ночі видумали цю назву «Волання з Волині».
Вночі гарні ідеї приходять, так?
Так.
Як повстає реалізація ідеї видавати цей часопис у вас тоді?
Ну, спочатку то був такий бюлетень тих наших парафій, тут Остріг, Здобунь.
Щось на кшталт, як це була парафіальна газета, здається, в 90-х роках.
Так, це була парафіальна така газета наша місцева. Ну, потім ми то розширили на деканат, на дієцезію. Потім колись там в 95-му році нас зібрав всіх архієпископ Мар'ян Яворський і хотів поєднати радість віри з Дрогобича чи з Трускавця з нашим виданням «Волання з Волині». Але я тоді переконав на засіданні Священницької Ради Львівської архідіецезії, що хай радість віри буде для львівської дієцезії, а може колись буде відновлена Луцька дієцезія, то хай «Волання з Волині» буде для Луцької дієцезії. І так воно залишилось тоді.
Так і повстало. На сьогоднішній день, коли паперову книгу замінила вже електронна, чи є сенс видавати паперовий примірник?
Ну, є, бо не всі користуються інтернетом, то є теж, наприклад, старше покоління, то не всі, то просять, бабця просить внука, щоб їй там щось знайшов в інтернеті, чи поміг. А навпаки, якщо бабця не має Wi-Fi вдому, то вже для внука не атракційне це є.
Ну, ясно.
То таке нове покоління, нова епоха є інформаційна зараз. Але ще є потреба в друкованому слові і може це буде таке трошки, може, елітарне, не для всіх, чи, як кажуть, таке нішове, але це має значення. То може ми зараз більше, власне, прикладаємо не стільки до часопису якийсь зусиль, що, власне, видавати книжки, бо то трошки інша є.
Тобто ваша редакція ще спеціалізується виданням різних книг. Ну, ще кілька слів про саме видання «Волання з Волині», от, власне, про редакцію. Де розміщена ваша редакція, хто входить в цю редакцію, як вона працює, на яких засадах?
Ну, редакція то завжди була на плебанії, то була на вулиці Кардашевича 1, зараз є тут біля костелу князів Острозьких 4А. Ну, тут мені допомагають трошки священики теж з інших парафій, допомагають світські люди. Це більш є на таких громадських засадах. З самого початку і так до сьогодні це якось тримається. Ну, маємо теж таких постійних співробітників в Польщі, що постійно до нас щось там пишуть, чи там з історії, чи з поезії, чи з інших там царин.
З кількох осіб складається ваша редакція? Ви, як, я так розумію, головний редактор?
Ну так, постійно у нас працює 3-4 особи.
Угу. Ну, то це. Скільки разів в місяць виходить ваше видання?
Виходить рідко, то раз на 2 місяці.
А, раз на 2 місяці.
Навіть. Так. Угу.
А якими мовами видається?
Ну, багато років ми видавали паралельно польською мовою і українською мовою. Зараз, на жаль, тільки польською мовою виходить. Може, власне, через те, що є розвиток електронних зараз носіїв, то є сайт дієцезіальний, так що українською мовою є інформація, а ми трошку маємо якби іншу зараз публіку, чи як то сказати.
Користувачів.
Так, користувачів. Так що є Потрібно на всіх мовах. Ми теж деякі книжки російською мовою видаємо, не тільки польська чи українська. Так що. А навіть зараз дві книжки трьома мовами. Тобто отця Андрія Зволінського така книжка є «Ясик», «Ясько». То вона вийшла в Польщі польською мовою, в нас українською мовою, а в Караганді, в Казахстані, російською мовою. І зараз ми це всі зібрали в одну книжечку і є всіма трьома мовами. Так само, колись ми видали новенну перед беатифікацією отця Владислава Буковинського, наша дієцезія молилася 9 неділь так, цю новенну, і тоді до цієї події ми видали новенну двохмовну, українсько-польську. І зараз ми ще додали російську мову, тому що хочемо, щоб ця новина теж була розширена ще ширше і в самому Казахстані, і в інших районах України, Росії. Тому що багато людей знає, пам'ятає отця Буковинського. І зараз вже новина не є через заступництво Слуги Божого, тільки через заступництво Блаженного.
А, Блаженного.
Так.
Скажіть, ну от я ще це мовне питання заторкну, яке стосується вже видання «Волання з Волині». От дійсно, я так розумію, тоді ваша редакція працює на конкретну вікову категорію, на старших людей, тому що молодь сьогодні, ще раз акцентую увагу, українська молодь, навіть католики, вони не сильно обізнані у так глибоко в польській мові, щоб можна було читати і розуміти, про що йдеться. Тобто, чи правильно я розумію?
Ну, не зовсім так, бо, наприклад, до нас тут багато звертається науковців, студентів, викладачів з Острозької академії, з інших учбових закладів, які шукають літератури. Тут з нашої, чи з моєї особистої, чи з нашої парафіальної бібліотеки дуже користуються. Це всі кажуть, що зараз ніхто не користується книжками. Неправда, тут постійно хтось щось шукає. Тут недавно науковець приїхав з Нетішина, шукав польський слівник біографічний. Він знає, що в мене є. Якраз ці томи, які йому були потрібні, він знайшов в моїй бібліотеці. Так що є зацікавлення і є з ким працювати. Так що і тут немає значення, яка мова. Люди шукають літературу на всіх мовах.
Скажіть, яким жанром ви наповнюєте сторінки свого видання?
Ну то крім таких, завжди я стараюсь, щоб було щось евангелізаційне, щоб було
тобто
щось
що? Це йдеться
в церкві, що відбувається зараз в церкві. Дуже багато пишемо про тих священників, які вважаємо, що вони є святі, ідуть беатифікаційні процеси чи канонізаційні процеси. Тут маю на увазі отця Серафіна Кашубу, отця Блаженного Владислава Буковинського, інших отців, Слуга Божий, єпископ з Кам'янця Подільського, Ян Ольшанський.
А ви, до речі, про нього також книжку видали, здається,
теж
так?
Видав доктора отця Ярослава Рудого, так. Теж ми видали книжку про отця Владислава Ванакса з Хоротка. Так що, і крім цього, ну, передусім стараємось, нові речі досліджуємо, як йдеться про отця Владислава Буковинського. Натомість теж видаємо, дивна річ, але поезію передвоєнну, яку була публікована в Житті католицькім в Луцьку, Життя католицьке, такий жнерек. Це забуті речі є. Недавно ми видали такий томік поезії Стефана Барчака «Волинь богаты». Це він готував його до війни видати, він не вийшов цей томик, але більшість цих віршів була власне в цьому виданні Луцької дієцезії довоєнному була надрукована. То ми зараз його якби видобуваємо з такого забуття. Так само теж деякі речі видаємо такі спогади того важкого часу. Люди нам дозволяють видавати теж якби друге видання своїх творів, що були в Польщі видані, наприклад, Фелікса Трушєвича, ми таку трилогію, три його книжки видали, теж літературу про самострох, ту час цей воєнний дуже, ну, був важкий, але є в літературі світ.
Скажіть, от, хто фінансує ваш проект? Тому що, я так зрозумів, на, як ви сказали, засадах таких...
То є чудо, бо дуже важко добитися десь якогось фінансування. Саме «Волання з війни», то я добився дотації, є. То тільки на друк і папер. Але крім цього, на книжки то не маємо жодної дотації ніде. То все допомагає наші читачі з Польщі, чи якісь випадкові люди, чи... Просто хтось каже, а хочу у вас видати книжку. Ну то я кажу, шукай спонсора. Або видаю з кимось, така пані тут працює одна в Лубліні, то я з нею три книжки видав, власне, про єпископа Рушańskiego, чи ксьондза Ванакса. Бо ці люди з Поділля теж були зацікавлені, щоб ширше видати. А як знайти такого когось, з кимось щось зробити разом, ну то тоді ця справа виходить дешевше і можна більший тираж зробити і так далі. Ні? Mm-hmm. Так що, ну і багато теж людей ризикнує там зі своїх цих дивіденд, чи як то називається, ну, автор повинен дістати якусь оплату.
Ну так, винагороду. Скажіть, ну, наступне запитання, це вже таке підсумкове буде запитання, яке стосується в цілому журналістики. От ви, як один із ранніх католицьких журналістів України, як той, котрий засмакував ще тих часів в цій царині, як гадаєте, які проблеми, на вашу думку, переживає сьогодні католицька журналістика? Чого бракує для якогось певного ідеалу, наприклад, в порівнянні з польською католицькою журналістикою чи журналістикою інших країн?
Я би, може, так з Польщею не зрівняв, що ми колись якось більше зустрічались, навіть, ну, тоді говорилося СНГ, ні? Ці країни, колишні країни Радянського Союзу. Мали такі зустрічі в Києві, приїжджали з Росії, чи приїжджали... Колись, наприклад, як була ця парафіальна газета в Києві, ні? Потім католицький вісник. Але ще як це перші роки, то, наприклад, пані Надія Попач, чи отець Войта Єженіцький, ні? То вони старалися так, щоб ми принаймні раз чи два рази на рік зустрілись, і ми не зустрічалися тільки самі, тільки були ще і греко-католики, були з Росії приїжджали, з Білорусі. Ми мали так якби більше бачення наших спільних проблем. Бо то є ті самі проблеми в Росії, в Білорусі, якось ширше дивились. А зараз, я б сказав, ми якось вже в своєму тільки соусі.
Ну і все ж таки, якщо порівнювати цю журналістику... До речі, чому ви сказали, що не порівнювали би її з польською журналістикою?
Ну, це є інша ситуація, зовсім інша. Ну, може, зараз якось ті процеси є подібні. Ну, лаїцизація іде з заходу, але Польща, може, має інші проблеми, я б сказав.
Ну, з вашого прикладу попереднього, ну, добре, ми могли б сходитися раз в рік, власне, як це і робиться, і говоримо про якийсь там ряд певних проблем. Так, озвучили так. Їх, похитали головами, так, і на тому все може закінчитися.
Там якийсь обмін досвідом і все. Не помолилися, але то це теж важливо. Така зустріч теж, то є дуже важливо, щоб зустрітися. І добре, що це зараз є якби це на фоні цього паломництва до Бердичева. Це дуже гарне місце, де можемо з'їхатися, зустрітися. Дуже добре.
Отже, шановні радіослухачі, зараз буквально в ці хвилини ми спілкуємося із священником, який на початку 90-х років прибув до України з великою такою наснагою служити тут українцям, римокатоликам, для того, щоб збагатити, можливо, також знаннями духовними свою пасту. Це отець канонік Вітольд Йосиф Ковалів, історик, і сьогодні є резидентом парафії в місті Острог. До речі, досить відоме місто тим, що має Острозьку академію, відоме місто тим, що там була видана Острозька Біблія. До речі, у самому Острозі також є чудовий музей Острозької Біблії, власне, там примірники дуже, дуже такі багато. Тому, хто буде в якості туриста відвідувати це місце, обов'язково відвідайте також парафію, при якій також працює отець Вітольд, де видає своє чудове вже ветеранне, якщо так можна сказати, видання «Волання з Волині». Виявилося, що це не крик, а просто волання. Я дякую отцю каноніку за те, що він сьогодні погодився з нами порозмовляти, поділитися своїм священичим досвідом, також перегорнути, можливо, назад трошки сторінки своєї історії, розказати про те, як сьогодні живе Луцька дієцезія. Сьогоднішній, на сьогоднішній день найменша, а колись одна із найбільших, одна із найперших на теренах сьогоднішньої України історична, зрештою, дієцезія, яка сьогодні, ну, розвивається, яка сьогодні діє, в якій сьогодні є багато парафій, багато священників. Єдине, що вона територіальна, є маленька, але я думаю, що це не заважає діяти там, діяти духові святому і справді оживляти. Як казав, до речі, недавно передивлявся відео святий Іван Павло ІІ на площі в Польщі, де він говорив: «Нехай зійде дух твій, відновить обличчя землі», і така пауза, він потім сказав: «Цієї землі». Я так хочу, власне, цими словами закінчити. Дякую, отче, вам.
Будь ласка, дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.